Pa fund mungesa mund kemi, por këshillat nuk mungojnë kur. Kjo është periudha dhe koha dhe epoka e këshillave. Japin të gjithë këshilla për të gjithë. Ke këshilla se si të mund bëhesh i suksesshëm, ke këshilla se si mund bëhesh i pasur, ke këshilla se si mund bëhesh i famshëm, ke edhe këshilla se si mund bësh një podcast të mirë. Këshilla kryesore se si mund bëhet një podcast i mirë është të flasësh në hyrje një temë shumë interesante, të bësh një mbyllje jashtëzakonisht të bukur dhe distanca mes hapjes dhe mbylljes së podcastit të jetë gjithmonë dhe më e shkurtër. E pra, ky podcast që unë ju ofroj nuk ka lidhje me këtë. Ky podcast ka një hyrje mjaftueshëm kazuale, një mbyllje si TV dhe distanca mes së dyve shumë i gjatë. Nëse doni diçka të tillë, na ishte një herë sot nga Andi Knuti, është podcasti për ju.